Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
La tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia laŭvica elsendo el Varsovio.
Ci foje la 1344. Hodiaŭ Maciej Jaskot, Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo proponas komence aktualaĵojn. En la sciencema bulteno ni informas pri la finiĝinta hieraŭ futurologia konferenco. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas UEA prezidanto Duncan Charters, kiu pasintsemajne partoprenis interalie la lastan sesion de la interlingvistikaj studoj en Poznano, kaj ĝuste ĝi kaj la finiĝinta kadre de ĝi instruista trejnado estas temo de nia interparolo. Nian elsendon tamen ni komencu per informo grava por nia Esperanto-komunumo. Lu Wunsch Rolshofen, la sekretario de Etsuo Miyoshi, transdonis al ni lian mesaĝon pri la elektronik poŝta respondo ricevita de la Eŭropa Komisiono. Laŭ ĝi, la departamento lernejoj kaj multlingveco de la Eŭropa Komisiono konfirmis, ke por la projektoj de Erasmus Plus kaj Krema Eŭropo Esperanto estas samrajta kun aliaj lingvoj, inkluzive de regionaj kaj minoritataj lingvoj.
La plena informo de Etsuo Miyoshi tekstas: rezulte de la reklamkampanjo pri Esperanto kaj posta letera kampanjo estiĝis rekta kontakto kun la Eŭropa Komisiono. Nun la departemento lernejoj kaj multlingveco konfirmis, che por la proiectoi de Erasmus Plus cae Creema Europo, Creative Europe, Esperanto estas samrajta kun aliaj lingvoj, inclusive de regionaj kaj minoritataj lingvoj. Esperanto jam estis parto de multaj programoj laŭ Erasmus Plus kaj aliaj, sed ŝajne ne jam de Creema Europo. Tiu voje eblos subvenci peti ekde nun. Krome la laŭvorta konfirmo de la Komisiono pri la samrajteco de Esperanto estas paŝo antaŭen kompare kun la ĝisnuna nuna donado de subvencioj. Ni esperu, ke la praktiko estos influita de la deklaro.
Jen pliaj aktualaĵoj. La pola registaro proklamis la staton de elementa plago pro la inundo, kiu plagis en la lastaj tagoj la sudokcidentan parton de la lando, kun la celo kontraŭbatali ĝiajn sekvojn kaj por ilin forigi. Ili koncernas partojn de tri vojevodioj en ĉi tiu regiono, kaj validos ĝis la 16 de oktobro inkluzive. La registaro certigis financan rezervon en la alteco de 1 miliardo da zlotoj por la bezonoj de lokoj kaj homoj damaĝitaj de la inundo.
En la Canada provinco Novskotio, septembro estas solenata kiel monato de la pola heredaĵo. Ĝi estis proklamita de la Novskotia Parlamento kaj festita la unuan fojon en 2012. La 1 de septembro 2024 specialan mesaĝon al la pola kolonio en Novskotio direktis ĝia gubernatoro, leŭtenanto Arthur LeBlanc. Antaŭ la pola preĝejo en Whitney Pier estis hisita la pola flago kaj dum la meso oni preĝis favore al paco. Dum la tuta septembro en la loka radiostacio The Coast Radio estas prezentataj polaj podcastoj, okazos promenoj laŭ la spuroj de la pola kolonio. Krome okazos renkontiĝoj kun studentoj de la universitato en Cape Breton, kiu estas la partnera urbo de la pola Vaubrzych. Komence de la dudeka jarcento ĝuste al Cape Breton celis la unuaj polaj enmigrantoj. La Pola-Canada Societo en Novskotio inauguris ĉi-monate en Halifaxo lecionojn de la pola lingvo por plenkreskuloj kaj infanoj. Dum ili oni lernas krome pri la pola kulturo kaj polaj sociaj ĝentilformoj, oni komune rigardas filmojn aŭ legas pri polaj sportistoj kaj artistoj. Junaj reprezentantoj de la pola kolonio en Ontario ĉiam pli ofte atentigas, ke necesas ŝanĝi la manieron rakonti pri Pollando ne sole en la polkolonia medio, sed ankaŭ al kanadanoj mem.
La troviĝanta en UNESCO-listo de la Monda Kulturheredaĵo Salminejo Vielička apud Krakovo logas turistojn el la tuta mondo, liverante al ili neforgeseblajn travivaĵojn kaj vidindaĵojn. Kun ĉiu jaro vizitas ĝin ĉiam pli da gastoj, ne nur el Pollando, sed el la tuta mondo. Jam la 8 de aŭgusto 2024 estis tie la 1 miliona turisto, 2 semajnojn pli frue ol en 2023. En la nuna jaro oni notis iujn ŝanĝojn en la strukturo de la vizitantoj. Dum 7 unuaj monatoj de la jaro, 60% de la gastoj konsistigis eksterlandanoj. La plej populara lingvo uzata de ili estis la angla, je 2% superinta la polan lingvon. La plej multaj inter eksterlandanoj estis britoj, 137,000, sekve italoj, 42,000, kaj francoj, 39,7. La turisma interesiĝo pri la Salminejo Vielička kreskas ankaŭ inter la ekstereŭropaj gastoj. Grandiĝis la nombro de vizitantoj el la arabaj landoj, kiel Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, Sauda Arabio, Kataro. Duobliĝis la kvanto de gastoj el Turkio kaj Serbio, kaj la nombro de gastoj el Filipinoj triobliĝis. Oni notas kreskantan nombron de turistoj el Japanio, Honduraso, Hinda Unio kaj Kanado. Nur en la periodo januaro-julio de la nuna jaro oni notis kreskon de vizitantoj kompare al la sama periodo de 2023 je 108,000 personoj. Dum la tuta pasinta jaro la Salminejon Vielička vizitis pli ol 1,5 milionoj da personoj.
Kiel informis Facebook, Flo Martorell last sabate estis la dat reveno de Armela Mio, kaj tiu tage li prezentis la novan muzikvideon Nova Tero, 4 monatojn post la oficiala apero de la albumeto Desertoj. Ni povas proponi sole ĝian sonversion, kaj ni faras tion kun granda plezuro.
Aperas flava almenaŭ por du el la tri. La vent odoras kiel miel, ĝi memorigas min pri la sonĝo. La blua sonĝo. vizaggio. La lumo di stelo mi infastina, quasau gi parolus almi. Ĉu vere estas nia suno, la suno de mia avo? Avo nova tero, esperemo kiel nova vojo en ĉi tiu vivo. Nova lingvo, nova ŝanco, kiel unu koro por ĉi tiu mondo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Meze de septembro en Krakovo okazis la kvara futurologia konferenco, kies patrono estis la naskiĝinta antaŭ 150 jaroj Jerzy Żuławski, la antaŭkuriero de la pola fantasto. La kongresa temaro stilis ĉirkaŭ temoj ligitaj kun la luno kaj la vaste komprenata kosmo, kiuj estis prezentitaj same en la kunteksto de sciencaj atingaĵoj, kiel ankaŭ rilate funkciadon en la popkulturo. La evento celis integriĝon de la artaj kaj akademiaj medioj, kreante spacon por la interbranĉa diskuto konforme al la kraj ideoj de Stanisław Lem. Tradicie renkontiĝis tiuokaze verkistoj, eldonistoj, kritikistoj, ĵurnalistoj, sed krome specialistoj pri naturciencoj, ekzaktaj kaj humanismaj sciencoj. En la nuna jaro la konferenco havis apartan parton celitan al adoleskuloj, studentoj kaj instruistoj. Ekspertoj koncentriĝis ĉefe pri temoj ligitaj kun astronautiko, artefarita inteligento kaj ekvilibra evoluo. La honora gasto de la konferenco estis Agnieszka Żuławska-Umeda, kun partopreninte la diskuton pri la kreado de la plej grandaj polaj fantastoverkistoj. Estis lancita la muzika albumo Lun Komandoro honore al Jerzy Żuławski.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Last vendrede, la dektrian de septembro finigis oficiale kaj solene la lasta sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano. La lasta, sed samtempe temis ne pri la labora sesio, labora en la senco, ke temis pri ekzamenoj. Dum la tuta sesio kun la studentoj, kun profesorino Kutne kaj Katalin Kovacs, Duncan Charters, la prezidanto de UEA, asistis tiun ĉi lastan eldonon. Kaj mi simple ŝatus demandi vin, la unuan fojon vi partoprenas ilin, kiaj estas viaj impresoj pri la aranĝo kaj ankaŭ pri rigardo al tiuj homoj, kiuj kiel la lastaj forlasos Poznanon.
Por mia tasko estis helpi al Katalin pri la fina kurseksameno, en la senso ke tiuj estis kandidatoj por la instruista sekcio, ĉar estas kelkaj sekcioj kaj Katalin ĉiam prizorgis tiun. Kaj efektive ilia ekzameno estis prezenti dum 20 minutoj lecionon kaj la aliai studentoi devis esti la lernantoi in tiu sesio. Cai effettive mi constatis che ili multon lernis cae che ili stias pri la basai metodoi cun ili povas usi, ili usis la materialoin cun oni donis al ili, cae effettive cio el ili suffice competente instruis, sed ambo el ni povis ancao commenti, cuneto cio estis bona, cio ne estis bona, cae Cotelin ciam demandis cio mi farus cune al ili, do cion vi faris bone, cae cion vi estu povinta fari pli bone, do unue, tiu, cae estis alia studento, cio fakte devis doni ancao taxon de la laboro, cae poste si donis, cae mi donis, do la tuta fer estis arrangita tute profesie, lau miai comprenoi, cune de tio, char mi laboris multe pri instrumetodoi pri educado en Usono. Do por mi tiu parto estis tute adequata, ca estis bona taxilo, ca mi povis indigi tune la diversain aspectoin de la instruado per la taxilo, cae civi successis estis quelcae pli fortai ol aliai. Uno iam havis sperton, che l'instruisto de la angla lingvo evidente montris ian sperton. Alia ne havis tion da sperto, ne havis tiel perfecte la lingvon, tamen adequate instruis tiel che civi povis ricevi diplomon.
No, mi tre gioias pro viei vortoi, cae compreneble tiu ci instruista trenado cio estis occasanta en Poznano finigas, cae eblen creigas la demando cie ni povus havi similan trenadon, char fin-fine per tiu iunei homoi ciui diplomitigis kiel Esperanto-instruantoi, instruistoi, nuies venos novei generacioi.
Compreneble, cae tion ni devos pripensi, cae UEA tre interesigas pri tiu demando, ni cun laboros con ilei, ancau por vidi ciu ni havas alian solvon. Mi mem instruis en San Francisco antau iaroi, curson pri metodico dum tri semainoi, cae pro tio mi conas tion, ni povas liveri tion individue, se gi ne rilatus al tuta programo cio ti rilatis en Poznano, do tio estas la nuna defio, che ni trovu alian manieron. Multon oni povas fari virtuale, cae Cotelin ancau per educado net offertas rite, cae oni povas fate lerni multon virtuale, cae la studentoi povas tion fari, sed ciam la ceesto estas grava, do mi antavidas che in la estontezzo ni daura havu ceestain sesioin, ciu li estas sendependai, ciel en San Francisco, au ciu li estas parto de programo en alia universitato, ni devas tion trastudi. Cai do mi multe esperas che tio povas dauri, che ni offertu, ni povas ciam offerti dum congressoi sesioin, sed mi memoras ciam mi estis en congresso anta longa tempo, estis en Hargate in Angluio, mi sequis curson de Andreo Ce dum tri horoi ciutage dum la tuta congresso, do estis eble dekvin horoi, cae mi sentis min suffice bone trainita pri la Ce metodo, tio estas la recta metodo, cae tio estus unu modelo, che ecz dum universalo congresso oni povus offerti tion, tio estas duono de la congresso, sed mi electis tion, char mi siis che mi instruos lingvoin, do estis evidenta electo, sed ciu por aliai li volas veni al universalo congresso, cae utiligi duonon por instru trainado, mi ne stias, e ni devos vidi civi nebloin.
Do, almeno coran dankon pro tiu ci tuia cae varma momenta reago, je la demando, char nun fermigis iu. Etapo antau ni nova, cae ni speru cae solvoi estos baldau, au relative baldau trovitei. Coran dankon, Duncan Charters, pro via afabla ce este nia programo, cae via pritaxo de la lasta sesio de la instruista trainado, kiel vi diris tiom successe finiginta per successo de ciui candidatoi.
Yes, felice, do. Yes, do, mi tre dankas.
Non va lernanto jen por vi, non va lernanto jen por vi, li pramatica sed ne trudica, non va lernanto jen por vi. Hey, lernu, 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 lernu,
Carai radio amicoi, nia hodiaŭa Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo, kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendoplatformo, kies adreso estas pola-radio.org, kaj en YouTube entajpante la titolon Pola Retradio. Uzu ilin kaj rekomendu al aliaj. Ne forgesu ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Anticipan dankon pro via helpo. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.